Escoitas Radio Barouta. Hoxe traemos un programa especial de cociña.
Íbamos a explicar como cociñar marmelo.
Ingredientes que citamos.
Precisamos marmelo, azucre e canela, e tamén limón.
Para conseguir o marmelo foinos moi fácil, fomos a nosa horta a apañalo.
Pasos a seguir.
Primeiro pesamos o marmelo.
Segundo pelámolo.
Terceiro paso, troceamos o marmelo.
Despois botamos zume de limón, azucre e canela.
Cociñamos a lume e remexemos.
Ao rematar a cocción, trituramos todo.
Gardámolo nun tupper e deixámolo reposar nun frigorífico.
Despois ven a mellor parte, a comer.
Ñam, 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 ñam.
E ata aquí o noso podcast de cociña. Feito, laborado e papado por alumnado de primeiro de primaria.